арасында бірнеше айбір бар. Біріншіден, қазір бетінде дүниеда емес террористік нелер көбейді. Актлар. Мене бұл шулық бір линияда бар атырғаны ебірмен қалды. Кеншіден, ну, бізге нәрсе білгілі. Шырушы сілеші, шулық вақытта мың не бар, акценты бар. Татар екенін біліме. Шулық вақытта шулық, Татарстан әмірі деген бір бәнде шыққан. Шулай қойдар орман ішінде. Шулай көп видео язма, видео хабар жіберді. Имаш джихад илан ите фаренвестен. Но көпшілік експертлар, білгішлер мұны фейк деп атады, шынки біріншіден ол шахадатны дұрыс етіп етмеді хаталар білен, хамда аның не бойынша, дискурсы бойынша көренді ол тігіп, ну, установочный брейбер екен. Ну, ол уақытта Татарстанға қаршы зор компания алып барылды, мен қалса бұл зор компанияның бір үлеші болып тұрды, бір проекті болып тұрды. Ал, мұнда енді әлбәтті екі версия боларға мүмкін. Біріншіден ол, мұнда бір екі үш кіші шындай активистлар деп айттым. Радикалар, желділар да мұнда шындай бір ролик болдырғандар. Анда бет көрініп тұрағанда, кемінде екі камерадан түсірілі. Демек, аның нендір, ну, ярдамшысы, қарқалда бір ярдамшысы бар. Ну, екіншіден, мен оқылса, мен аны не білем бәйлейм. Мен мұнда бет қазанға Силанчев болып келді. Татарстанны экстремистлар, хәм террористлар ұшағы деп бәйләді. Хәмді бүгін екішілер Мәскәуде. Татарстанны мен шундай экстремистик түбәк деп атарға тілейлер. Чүнкі мен бұл информацион мәлуметі хүжім артында зорғақ проект бар тара. Ол да болса, мен біздің 2017 жылда бетінде келешу Татарстан білен Русия Федерациясы білен келешу. Ол тамамланып келе 17 жылда, демек мен келесі жылда, 16 жылда аның хақта нелер болырға тиіш Мәскеу білен. Сілешулер, переговоры. Анарысы мен шоу президент атамасы білен келгенде шулай ненедер не бар напряжение деп айтим Мәскеу білен Қазан арасында. Бұл уақытта Мәскеуге бет яйыс енді бір кішілерге нәрседір козыр боларақ берге керек. Міне бұл козыр боларақ Татарстанны бір нәшінде экстремистік чак деп атарға ниетлері бар мен қалсам. Нәрсен ол өтмінде Сирияда, Сурияда барған соғыста Россияның қатынасуы ол да болса ғылымнан власқа нашар имидж жасай. Хәмде енді әлбәтті мына бұл Париждағы терактлардан соң, Брюссельдағы оқиғалардан соң, мұндағы мұсылмандарына да біраз, мұсылмандарына, ғылымен милләтшілеріне де, чүнкі олар мақсус нелер, сұзбыларыны айырмай. Оларға басым, оларға мүмкін. Мына бұл видео язма мен қалса, мына бұл басымның бір не боларға мүмкін. Сұқалы күйчок көбік боларға мүмкін, чүнкі сәбәп керек, мына бұл сәбәп болып тұра ала, чүнкі мына біләбіз бірнеше айлык алабыдағы милләтшілеріне, анда милиция нетіп чығарып аларына, асфальтқа жайырып, сондай шәкештер ішләді. Мына бұл не болса, әгер де бұлар мұны милләтшілерге бәйләсе, чүнкі ол бит татар халқына мұрәжәғат еді. Енді біз білеміз, андай шырақлар бар еді, қашан Мәскеу, ғымен нелер, махсус службалар, милләтшілеріне анда шулық чечен экстремистлары білен связывалы, бейләді. Көп кіне қазір тіге мені Кашапов бар емес. Заманда Басай білен ұшырашты. Мені шындай бірлерінің көтерелер хаман. Мені бұл видео язма, мені шынды не бұл сәбәт бұғыра мүмкен мен қалса. Ол мен басым ясау үшін мұсылманларға, и біріншіден мұсылманларға, ғади милләтшілерге, айынды юғаррақ, дәреже боларақ, ол мен Татарстанға қаршы баратырған бір проект болалы.